Ukrainas ministru kabineta iesniegtajā likumprojektā parlaments tika aicināts piešķirt valdībai tiesības nepieciešamības gadījumā pārtraukt ārējā parāda atmaksāšanu. Valdības paziņojumā bija norādīts, ka lielākā daļa no pašreizējiem Ukrainas parādiem ir uzkrājušies Viktora Janukoviča valdīšanas laikā, bet tuvāko 4 gadu laikā Ukrainai ir nepieciešams atmaksāt kreditoriem aptuveni 30 miljārdus ASV dolāru. Taču pašreizējā situācijā esot daudz nozīmīgāk, Ukraiņu nodokļu maksātāju naudu novirzīt pašu pilsoņu vajadzību apmierināšanai, nevis kleptokrātiskā Janukoviča režīma kredītu atmaksai. Šāda valdības iniciatīva izskanējusi laikā, kad Ukrainas valdība gaida aptuveni 25 miljārdu dolāru lielu finansiālo palīdzību no Starptautiskā valūtas fonda un citiem aizdevējiem. Šī finansējuma saņemšanai gan nepieciešams pārstruktūrizēt savus parādus, un Ukraina cer, ka tai izdosies panākt gan maksājumu laika atlikšanu, gan daļas parādu norakstīšanu. Šādas prasības kreditors, tostarp Krievija, līdz šim gan nav apmierinājušas. Tieši tāpēc atsevišķos medijos izskan pieļāvums, ka premjerministrs Arsenijs Jaceņuks faktiski ir sācis šantažēt ārvalstu kreditorus. Vai nu norakstiet pusi no parādiem, vai arī neseņemsiet vispār neko. Ukrainas parlamenta deputāts Sergejs Ļešenko ir pārliecināts, ka ar šī likuma pieņemšanu Ukraina faktiski ir pasludinājusi maksāt nespēju, kaut arī oficiāli tas par defaultu netiek saukts. Petro Porošenko bloka vadītājs Jurijs Lucenko uzskata, ka Ukraina iet pa ļoti plānu ledu, taču šis sot pēdējais parlamenta mēģinājums palīdzēt valdībai parādu restruktūrēšanā. Arī pēc Lucenko vārdiem neveiksmi nozīmēs tehnisko defaultu. Savukārt, kā radiostacijai Svoboda norādījis Ukrainas ekonomistu komitejas vadītājs Andrejs Novaks par spīti valdības apgalvojumiem par to, ka valstī tiek veiktas reformas, arvien vairāk ir izjūtams, ka valdība slēpj ārkārtīgi bēdīgo ekonomisko stāvokli. Novaks arī ir pārliecināts, ka Ukraina var glābt tikai ārvalstu palīdzība.
Pašlaik vienīgais, kas glābj mūsu ekonomiku, ir apjomīga ārējā finansiālā palīdzība, ko Ukraina saņem no Starptautiskā valūtas fonda, Pasaules bankas, Eiropas bankām, kā arī dažādām valstīm. Taču vienlaicīgi rodas arī ļoti nopietnas jautājums valdībai un Ukrainas Nacionālajai bankai, kur šie saņemtie līdzekļi tiek tērēti. Jo, lai kur ekonomikas sfēru mēs neskatītos, pat pašu mazāko ekonomisko jautājumu, tas nav atrisināts un netiek risināts.
Kā norāda Ukraiņu izdevums Ļevija Bereg, ja Ukrainas valdībai tomēr izdosies panākt parādu restruktūrizāciju, Ukrainas ekonomikai var rasties laba iespēja izkļūt no parādu bedres, stabilizēt situāciju un sākt pakāpenisku izaugsmi. Taču gadījumā, ja Ukrainas valdība tomēr izlems apturēt ārējo parādu atmaksu, vienkāršajiem iedzīvotājiem tas nozīmēs strauju cenu kāpumu un vēl vienu valūtas devalvācijas vilni. Savukārt premjerministram Arsenijam Jaceņukam tā būšot politiska pašnāvība un pilnīga politiskās ietekmes zaudēšana. Uģis Lībiec, Latvijas radio.